Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Lucian Savu, specialist în domeniul economiei, este președintele CECAR, adică Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, filiala din Mureș, așa cum vă spuneam. Bună ziua, domnule Savu, bine ați revenit în studioul nostru.
Să rămână, bună ziua, mă bucur că ne revedem și că m-ați invitat, sunt onorat. Mulțumesc mult!
Vrem să discutăm despre noutățile care au apărut în acest an în domeniul fiscal-contabil. Sunt lucruri de interes și de aceea mă gândesc că poate ar fi bine să rămână alături de noi persoanele fizice care desfășoară activități independente, acele persoane care au ceva interes pentru zona aceasta, cei care vor să înțeleagă ce dări au de plătit către stat, agenții economici mai mici sau mai mari. Domnule Savu, haideți să începem discuția noastră de la lucrurile noi care au apărut în acest an, așa cum spuneam.
Sigur că în virtutea dreptului suveran al fiecărui stat de a impune impozite și taxe și a dimensiona, de a le așeza în funcție de necesitățile pe care statul respectiv le are. Și în România, an de an sau aproape an de an, se întâmplă să apară modificări la codul fiscal, în special în zona de cote de impozit, cote de impunere, chiar și în zona de procedură fiscală, tipuri de declarații fiscale care trebuie depuse. Așa, după cum știu majoritatea dintre cei care ne ascultă, sau dacă nu cei care cel puțin au activitate în această zonă, au firme, au calitate de persoană fizică autorizată, prin ordonanța Guvernului 16 din 2022, care a apărut în iulie, deci cu 6 luni înainte de aplicare, așa cum prevede de altfel și legislația în materie de modificare a impozitelor și taxelor, deci începe să respecte acest lucru, s-au modificat o serie de cote de impozitare și, de asemenea, au survenit unele modificări în regimul de funcționare unor companii care aveau statut de, și au statut de micro-întreprindere, cu modificare care vom explica în minutele care urmează. Și fiindcă ați făcut apel, ca să spun așa, i-ați rugat pe cei care sunt interesați ca persoană fizică să stea, să fie mai atenți la noi, aș începe cu modificările în materie de impozitare a persoanelor fizice, care vor fi opozabile acestora, deci li se vor aplica din 2024. Deci pentru veniturile din 2022 încă nu vor avea cote de impozit majorate, astfel că acele persoane fizice care în anul 2023, în acest an, vor depăși veniturile nete, adică venituri facturate minus cheltuieli deductibile conform legii, acest venit net va fi mai mare decât 6, 12 sau 24 salarii minime brute pe economie, vor fi impozitați puțin diferit față de anul 2022. Cum era până în anul trecut? Adică pentru declarația din mai 2023 se va ține încă cont de modul în care au operat în 2022. Dacă se depășeau 12 salarii minime brute pe economie, persoanele care depășeau acest plafon plăteau un CAS de 25% raportat la 12 salarii minim brute pe economie, da? 2550 de lei ori 12 salarii, cam 30.600, deci 3.060, 10% și vreo 7.000 și ceva va fi CAS-ul. 10% impozitul pe venit nu s-a modificat. La fel pentru 2024, deci pentru veniturile obținute în acest an, care le vor obține în acest an, vor plăti același impozit pe venit de 10%, în schimb se vor modifica puțintel în defavoarea lor contribuția pentru asigurări sociale, CAS-ul, respectiv contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, CASS-ul. CASS-ul avea 3 plafoane, 6 salarii minime brute, deci dacă am depășit 6 salarii minime brute, adică 3.000 de lei este pentru anul acesta salariul minim brut, vom plăti 1.800 de lei, dacă e 18.600 ori 3.000 de lei. Dacă vom depăși 12 salarii minime brute, vom plăti asigurări sociale de sănătate la 12 salarii minime brute, adică 12 ori 3, 36 de mii, 3600, plus CAS-ul, 25% din acești 36 de mii, nu să fac un calcul că nu știu pe de rost suma, deci avem 36 de mii ori 25%, 9.000 de lei, da? Iar dacă depășesc 24 de salarii medii brute pe economie, ca diferență între venituri și cheltuieli, atunci vor plăti pentru 24 de salarii brute, ori 3.000, 72.000, 7.200 va fi CASS-ul, 10%, și 25% va fi CAS-ul, adică 18.000, deci 25.000, 18 plus 7, 25, plus 7.200, 25.200. Aici discutăm de managementul activității. Nu poate să spună cum e mai bine să faci, pentru că dacă faci venituri fix de 72.000, impozitarea este foarte mare. Dar dacă faci venituri de 1.000.000 de lei, deja se absorb acești sume fixe, da? Indiferent cât aș avea veniturile ca persoană fizică autorizată, atunci acești 25.000 se absorb într-un 1.000.000 de lei, dar va fi 2,52% numai, da? Iar 10% se aplică pe 1.000.000 minus CAS-ul, acei 18.000, pe 982.000, ar mai fi încă 98.000 de lei. Deci, acestea sunt modificările, sigur, ele sunt tehnice, sunt multe cifre. Eu nu vreau acum să fac o pledoarie pro CECAR sau pro experții noștri contabili și contabili autorizați, dar este foarte bine ca aceste persoane să aibă o discuție cu un expert contabil sau cu o persoană, dar în principal experții contabili sunt cei care sunt avizați și sunt la curent cu aceste noutăți fiscale și să nu mai aplece urechea la ceea ce se întâmplă pe piață, pentru că avem situații în care e foarte greu reparăm ceea ce se întâmplă după așa numitele persoane, ca și în zona medicală, de altfel, care se tratează după internet. Da, e ușor, da. Deci trebuie să ai și noțiunile de bază ca să poți să iei decizia corespunzătoare. Deci acestea ar fi principalele noutăți, modificări, hai să spunem, mai puțin prietenoase cu mediul de afaceri din zona persoanelor fizice, și mai avem o modificare care este destul de importantă, și anume, pentru persoanele care închiriază locuințele, acestea vor trebui să plătească deja din 2023, pentru anul 2024 sigur vor avea această obligație, 10% din valoarea închirierii și nu 6% până acum. Pentru cei avizați, sau mai puțin avizați de fapt, o să le explic că până acum, dacă aveam un contract de închiriere de 1000 de lei, impostul se plătea pentru 600 de lei, pentru că prin vechiul format al codului fiscal, prin vechea reglementare, statul acorda sine die o deductibilitatea, să spunem, de 40%, așa multe cote forfetare, presupunând că proprietarul
investește sau face ceva în
fără să fie nevoie de documente, da?
Da.
Acum, nu numai că nu ne cer documente, nici lasă să le depunem în cazul în care am face investiții și ai 1000 de lei contractul de închiriere, pe 1000 de lei plătești 10%, deci este 100 de lei, nu 60 de lei, ci 100 de lei impostul.
Și cei care aduc documente că au investit în locuință pot totuși să-și deducă?
Să se scrie aici, nu. Trebuie, asta este sistemul, da? E, dacă intri în sistemul de regim hotelier, ai mai multe apartamente, mai mult de 5, se discută deja, te-ai încadrat într-o normă de venit, că acolo operează norma de venit, e o discuție foarte amplă, care n-ar lua foarte mult din emisiune, acolo deja se discută de aceste aspecte, pentru că este un regim, hai să spunem, operațional, tip afacere efectivă, da? Și acolo este mai apropiat de ceea ce mă întrebați voastră cu documentele, dar și acolo trebuie să depășești norma de venit, să intri în sistemul de impozitare, de evidență contabilă în partidă simplă, sistem real, adică să ai veniturile din chirii, cheltuielile care se deduc, și atunci putem discuta, dar e o discuție mult mai amplă asta.
Alte noutăți, poate le spunem și oamenii sau le dăm și vești bune, unde aceste vești poate chiar pot fi contabilizate, pentru că până în acest moment doar taxe noi și niveluri crescute de impozitare.
Da, avem da. și Sigur că legiuitorul a avut în vedere și faptul că, fiind încă un stat social, așa cum am și discutat înainte, sau având încă pretenția că suntem stat social, guvernanții încearcă să aibă în vedere și persoanele cu venituri mai mici, astfel încât s-a majorat salariul minim pe economie la 3.000 de lei, da? În construcții la 4.000 de lei. Apoi trebuie să avem în vedere și faptul că...
Da.
Apoi trebuie să avem în vedere și faptul că în cei 3.000 de lei, 200 de lei sunt neimpozabili. Suma este netă în mână, 200 din 3.000 de lei, 200 nu suportă niciun fel de cotă de impozitare, nici impozit pe venit, nici CAS, nici CASS. De asemenea, s-au implementat o serie de facilități în sensul cotelor care se deduc, sau așa numite reduceri personale de bază și suplimentare, care sunt mult mai generoase decât înainte, ceea ce creează premize serioase ca o persoană care câștigă 3.000 de lei salariul minim pe economie și având și membri în întreținere, da, să poată să ajungă undeva la un 2.000, 2.100, 2.200 de lei în mână pe românești, adică o rată de impozitare sub 30%, da? Poate 30-33, nu 42, cum este ea, 41,5 în condiții standard.
Ce înseamnă exact membrii în întreținere? Pentru că
copii,
aici, da?
Copii
care nu au venituri.
Care nu au venituri, da?
Dacă au părinți, că spuneați,
părinți
am
care
avut noi,
poate au,
fără pensie?
Se poate întâmpla, eu nu știu, se poate întâmpla să fie...
Dar e clar, trebuie să nu aibă venit.
Trebuie să nu aibă venit o persoană în întreținere. Că poți să ai și persoane în întreținere care au un grad de handicap și atunci intri pe zona de asistență socială, unde ai niște indemnizații pentru că întreții sau acorzi ajutor persoanelor cu handicap, da? Sau persoanelor cu dizabilități. Deci acestea ar fi noutățile care, hai să spunem, vin în sprijinul celor cu venituri mici, relativ mici. Ceea ce mai este, acum iarăși este mai intervine o modificare, nu în zona neapărat a persoanelor fizice, ci a micro-întreprinderilor, pentru că sunt persoane care au micro-întreprindere sau au optat să dețină o micro-întreprindere, da? Pentru care până în anul acesta, sau până 31 decembrie 2022, plafonul de venit era de 1 milion de euro. Dacă nu l-au depășit, rămân ca și micro-întreprindere. În schimb, în 2023, dacă depășesc plafonul de 500 de mii de euro...
Deci a scăzut, de fapt, la jumătate plafonul.
Da, atunci sunt obligate să se înregimenteze cu ghilimele de rigoare ca și societate plătitoare de impozit pe profit. Micro-întreprinderilor, cum știți, se aplică pentru micro-întreprinderilor o cotă de 1, se aplică o cotă de 1 sau 3% asupra taxelor emise, veniturilor din facturi emise, a cifrei de afaceri. Ei, în schimb, dacă am depășit 500.000 de euro din acest an, din trimestrul în care depășim, nu următor, dacă anul ăsta în mai am depășit, din trimestrul respectiv, trimestrul 2, aprilie, iunie, deja se fac toate corecțiile și firma respectivă intră ca și plătitoare de impozit pe profit. Venituri, minus cheltuieli, bază impozabilă, 16%. O altă reglementare privind micro-întreprinderile vizează acea componentă sau acea latură care de fapt limitează oarecum deținerea de micro-întreprinderi. Nu poți să fii acționar unic în mai mult de 3 întreprinderi, să fii într-un mai mult de 3 SRL-uri, da? Dacă avem 3 SRL-uri, eu sunt în 3 și mai am un al patrulea, voi decide care din cele 4 vor fi micro și care nu va mai fi micro-întreprindere, da?
Deci
nu
dar poți să ai 4 care
poate,
să fie
da,
micro?
S-a schimbat de mult, de mult legea în care păi până acum vreo 10 ani, nu știu exact, 8, 10 ani, 7, nu mai știu, nu puteai să ai ca și decât un singur SRL în care erai asociat unic. Acum s-a scos acea restricție de vreo câțiva ani buni, nu mi-amintesc exact, dar sigur sunt aproape 10 ani de când s-a eliminat această restricție și o persoană poate să aibă oricâte întreprinderi dorește în calitate de acționar asociat unic, da? Ei, aici sigur că și plus că mai există o Mai există aici câteva reglementări. Micro-întreprinderile care operau până acum în zona intermediarilor în asigurări cu cod CAEN 6622 pot să aibă oricâți angajați, că nu mai au regim de micro-întreprindere. Sunt plătitoare de impozit pe profit, indiferent de cifra de afaceri. Cele care sunt în zona de intermediari bancare, în CAEN apropiat de 6-6, nu știu, 6-6-2-1, panemise, sau 19, nu mai contează, nu contează așa de mult CAEN-ul. De asemenea, cei care vând credite, da? Sunt interfața băncilor, colaboratorii băncilor în a îi ajuta pe bancă să dezvolte rețeaua de creditare, vor fi plătitoare de impozit pe profit. Apoi, sunt firmele care nu au la sfârșitul lui niciun angajat la 31 decembrie și ar fi putut să beneficieze de calitatea de micro-întreprindere, că erau în alte zone, da, de servicii, de comerț, de produs și așa mai departe, își vor pierde această calitate sau și-au pierdut-o deja la 1 ianuarie dacă n-au avut cel puțin un angajat sau 4 angajați cu 2 ore, deci da, să aibă cel puțin o normă întreagă la nivelul acestei firme, sau cel puțin administratorul să fie cu contract de mandat, fără să fie în revisal, da? Contract de mandat de 8 ore la nivelul salariului minim brut pe economie. Deci sunt multe, sunt câteva.
Și ce
multe
trebuie să facă ei? Să?
Ce trebuiau să facă?
Ce trebuiau?
Acum nu mai este acolo. Dacă n-au avut la, în luna decembrie angajatul respectiv sau administratorul cu un contract de mandat de cel puțin, aici nu merge pe ore, ci ca și indemnizație la nivelul unui salariu minim brut, își pierde calitatea de întreprindere, de micro-întreprindere, și trebuie să intre ca și plătitoare de impozit pe profit, și aici intrăm pe codul de procedură fiscală. Deci codul fiscal impune cote, da? Impozite 3, 180, mă rog, care sunt, iar codul de procedură fiscală spune cum le raportăm noi la autoritatea fiscală din punct de vedere declarativ. Ce declarații trebuie să depunem și ce demersuri să facem ca fiscul să știe ce așteaptă de la noi, ce sume așteaptă, pe ce tipuri de activități. Că sunt plătitori de impozit pe salarii, că sunt plătitori de impozit pe venit, pe impozit pe profit, TVA, accize, și pentru asta sunt acele declarații 700, mai devreme să ne iau 010, astăzi 700, care le completăm. Cei care și-au pierdut statutul de micro-întreprindere anul acesta, fie prin efectul legii, în sensul în care nu mai sunt neeligibile, cum ar fi asigurări, bănci, consultanță și management, peste 80%, da? Trebuie să-și depună acel vector fiscal, cum îi spunem noi, sau declarația 700, care spui onorat fisc, ANAF, eu din anul ăsta nu mai sunt plătitor de impozit pe cifra de afaceri, da, pe micro-întreprindere, nu sunt încadrat acolo, ci voi fi plătitor de impozit pe profit până în 31 martie anul acesta. Revin puțin, pentru că sunt foarte multe date și trebuie structurate. Pentru persoanele fizice care au contracte de închiriere, că suntem în zona de procedură fiscală, și acestea trebuie până în 31 martie anul acesta să declare, da, că au contracte de închiriere, să le depună la fisc. Da? Până acum nu era obligația asta.
Cum era până acum?
Nu, doar declarai, pur și simplu, mai anul următor, că ai avut un contract de închiriere, sumele, dar nu
se
cerea fiscul.
Deci se putea retroactiv. Se putea să spui că anul trecut ai avut.
Păi nu e retroactiv, că așa e declarația. Pentru anul în curs, până în 25 mai în anul următor, se depun declarațiile și spune că am un contract de 100 de lei și pentru ăla plătesc 10 lei, da?
Da.
Plus CSE-ul dacă depășeam. Acum, cei care au contractele de rulare la 31 decembrie au termen până în 31 martie să și le depună la fisc, așa am înțeles, eu nu știu, să vor fi foarte multe, dacă nu vor fi modificate, dar nu sunt, așa, la ora actuală așa este, iar cei care încheie pentru prima dată un contract de închiriere anul ăsta, sau au reziliat un contract și încheie, în 30 de zile de la data, dacă încheiem astăzi în 15 februarie până în 14 martie anul, luna următoare, trebuie depus contractul ăla, acum sub sancțiunea care este amendă, nu știu cât este ea, dar nu cred că se ajunge acolo. Se dau avertismente, pentru că eu nu cred că, din punctul ăsta de vedere, fiscul trece din amenzie la persoane fizice cu 50 de lei și 100 și 300 de lei. Adică eu am o altă percepție, da, și o altă optică, dar sigur, este
funcționat.
Rămâne
de văzut că nu știm ce, da, se va întâmpla, de fapt, știți, când pornesc cei din fisc la control.
Din ceea ce observăm noi, experții contabili, sigur, n-aș vrea să generalizez și mi-asum ceea ce spun. Este părerea mea personală, nu implic aici și nu Vreau, nu vorbesc în numele CECAR-ului, ci ca o opinie personală văzând, nu, dacă se mai întârzie cu o declarație sau ai depus una mai târziu, se primesc în general avertismente. Nu mai este acea conduită de acum 15, 20, 25, poate 10 ani în care, hop, n-ai pus repede amenda. În general, aici s-a creat o relație prietenoasă între fiș și contribuabil.
Așa vă spun contabilii, că patronii spun că se simt jegmăniți.
Bine. Patronii spun, acum discutăm așa, patronii, ei când au accesorii la sume, deci calcule de impozite și taxe, îi consideră și acea accesor, acel accesorul ca și amenda, că de
nu chiar,
tehnologie.
Nu, da.
Dar sunt amenzi de 15%, e scota fixă, când sunt sume mari, e 15%. Dar nu se dă
un control.
Eu n-am văzut un control fiscal și la câte expertize am făcut eu fiscale, contabile, pe un raport de inspecție fiscală, eu vă spun din propria experiență, n-am văzut amendă 300 de lei pentru ținerea contabilă. Eu n-am văzut. Văd doar bază de impozitare, impozite și taxe suplimentar constatate, accesorii, adică dobânzi, penalități și unde trebuia cel 15% din bază, care ca o amendă, n-ai cum să nu faci, pentru că asta este regula și
sunt numai. Spun patronii că atunci când îți vine în control fiscul, ei nu pleacă fără amendă. Ați întâlnit în cariera dumneavoastră inspectori fiscali care să plece fără să ia amendă? Pentru că
există,
fac ce fac și tot
găsesc.
Nu
e chiar așa.
Nu
cred că e chiar așa. Nu. Și acum controlele sunt mai, nu că mai puține ca și, cum să vă spun, deja nu mai sunt controlate decât firmele care sunt extrem. Asta e o problemă. Care au, într-adevăr, scuze-mă, dacă vine, deci cei de la programare, am lucrat acolo, pe vremuri, când fac programul de control, mă gândesc care sunt costurile dacă merg la o firmă care are 50.000 de lei pe an cifra de afaceri și are 30.000 cheltuieli, trimit doi oameni, 50.000 format din foarte multe facturi mărunte, reparat umbrele, nu știu, dau un exemplu.
Da, mărunțișuri.
Cât pierd eu acolo când, văzând că acea persoană fizică sau juridică, în loc de 30.000 și-a pus pe cheltuială cu 10.000 în plus, mai am 1.600 care scot cu penalități încă 500 și salariile pe lună când mă costă la cei doi. Deci trebuie să înțelegem că nu se cam procedează
așa. Și se duc în general la cei vizați?
Nu, la cei care au, nu există vizați. Nu? În opinia mea, poate să...
La mari contribuabili?
Nu, există sistemul de risc fiscal, așa se numește. Risc fiscal, au niște indicatori, au servicii specializate de risc fiscal și în funcție de frecvența depunerii declarațiilor, de mutarea sediilor, de schimbarea administratorilor. Sunt niște elemente care generează
acest risc fiscal.
Aceste suspiciuni rezonabile că firma respectivă s-ar putea încadra într-un perimetru cu operațiuni fiscale riscante pentru stat, nu pentru firmă, și pentru firmă implicit. Dar această chestiune că sunt vizați, nu, eu nu pot să cred, pentru că nu pot eu să spun că Luminița Avram nu-mi place, ok, ia să o verificăm. Nu prea merge, pentru că instanțele sunt extrem de aplicate, au trecut 30 de ani și au început să știe foarte bine ce înseamnă partea de control fiscal și nu prea poți să duci la o firmă de 3 ori, nici nu-ți permite de fapt codul de procedură fiscală. Sigur că pot să fie excepții, putem întâlni exces de zel, să nu-i spun abuzul. Dar asta se reglează în general prin acțiuni în instanță și nu cred că cineva poate să facă acest lucru. Eu așa cred eu. Poate sunt naiv,
e bine că veniți să ne dați aceste asigurări,
deci
să le spunem
cred că firmele trebuie să fie
liniște.
Cei care lucrează corect, care au cifre de afaceri relativ normale, mici, nu că nu vor fi verificați pentru că nu sunt importanți, că nici n-au când, nu vor avea de suferit și trebuie să fie degajați și relaxați. Dar dacă,
de greșit greșește toată lumea, știți? Dar important e să fie lucruri mărunte și neintenționate.
Dacă noi lucrăm, și suntem plătitori de TVA amândoi. Asta îmi emiteți o factură de 20.000 de lei, mică, nu? 3.800 TVA, 19%, sau cât o fi. Și asta nu o registrați că a venit și nu o puneți în declarația 394. Iar eu trebuie să o întocmesc și eu 394 și să-i spun că am lucrat cu Luminița Avram pe ciful ei și nu apare la mine... La mine apare că îmi deduc TVA-ul ăsta, nu? Chiar dacă e cifra de afaceri mică, acele formularistice, acele PDF-uri inteligente se joncționează și o să vadă, uite, CIF-ul Luminița Avram nu și-a colectat TVA și CIF-ul Savu și l-a dedus, da? Și atunci vă caută. Deci aici vreau să spun, nu că putem face orice dacă suntem mici. Trebuie să fim corecți. Asta este ideea.
Explicați-mi mie și celor care ne urmăresc de ce mereu auzim în toate materialele informative, că sunt la radio, că sunt la televiziune, că statul are un procent mic de colectare și că stăm atât de prost și de asta n-avem bani.
Mi-a spus o întrebare grea. Știți de ce? Pentru că eu așa am înțeles că dacă până în urmă cu 15-20 de ani, 10, aveam un grad de colectare redus și el era determinat și de faptul că aveam un sistem fiscal nu foarte bine pus la punct, nu fiscal declarativ. Astăzi, în schimb, noi stăm foarte bine în Europa. Avem toate cererile de declarații, fiscul vede tot timpul ce trebuie să depui, să plătești. Dacă, prin absurd sau printr-un anumit mod de operare, o firmă nu-și depune declarațiile, ea este scoasă automat din baza de date a fiscului și este considerată inactivă fiscal, cum v-am povestit.
Da.
Adică, noastră, dacă emiteți mie o factură și sunteți primul meu client, primul meu furnizor, eu mă uit. Luminița Avram, ia să văd eu, figurează, operează corect și eu văd că e inactivă fiscal. Inactiv fiscal nu înseamnă că aveți suspendată activitatea, că nu sunteți foarte iudi, așa cum se zice în Transilvania, da. Foarte corectă cu a depune declarațiile și eu n-am drept de deducere, adică nu pot să pun pe cheltuieli și TVA o să deduc pe nimic. Și din moment ce acest sistem funcționează impecabil, nu mai e sistemul de acum 15 ani când cumpăram din nu știu ce angro mare facturi sau de marginea străzii, nu mai poți să faci lucrul ăsta.
Și atunci care e explicația că stăm prost la colectare?
Eu nu știu, mă depășește.
Da, trebuie să-mi spuneți opinia dumneavoastră, pentru că am mare încredere în opinia pe care o formulați de fiecare dată, pentru că se bazează pe o experiență de
opinia mea este personală și, din nou, nu vreau să angajez niciun coleg de la Corpul Experților și nici Corpul Experților în ansamblu sau, da? Este opinia mea personală. Eu cred că faptul că nu încasăm foarte mult se datorează faptului că legislația în materia prețurilor de transfer nu funcționează foarte bine.
Detaliați.
Pot să nu detaliez.
Vă rog frumos să detaliați ca să și înțelegem noi ăștia 2010, care nu ne pricepem la cifre.
Haideți să vă
chiar
spun,
nu ne pricepem la cifre, deci, unii dintre noi.
Deci există o luptă permanentă la nivel de Uniunea Europeană și în țările cu civilizație financiară dezvoltată, cele occidentale și celelalte de peste ocean, Canada, Statele Unite. Există o luptă focusată pe reținerea tuturor impozitelor în locul unde se produc, în țara în care se produce venitul, da? Organizația Vector sau care coordonează tot acest proces este OECD-ul, Organizația Europeană de Mondială de Cooperare și Dezvoltare Economică, da, OECD. Da. OECD-ul a impus niște reguli, dacă vreți, sau a diseminat niște hai să le spunem, cum le spune Uniunea Europeană, la recomandări, da?
Da.
Care au devenit reguli, încât toate veniturile să rămână, adică baza aferentă, impozitele aferente veniturilor, în locul unde se produc ele. Și de aici am ajuns și în zona în care de vreo 10-12 ani buni avem și noi legislație în materie de prețuri de transfer. Ce înseamnă? Că o firmă care produce în România să plătească impozitele aici, nu să primească facturi din Seychelles ca servicii și să încarce cheltuielile aici, înțelegeți? Și impozitul să-l plătească în Seychelles, unde e 1%, factură de 20 de milioane de consultanță, da? Bagă 20 de milioane pe cheltuielile aici, 3.200.000, 16%, nu mai stă la statul român și plătește 200.000 de euro în Seychelles, 1%, da? Asta înseamnă. Ei, eu cred că acest mecanism încă nu funcționează foarte bine în România.
De aici, părerea mea, nu pot să vă spun de ce. Mai și povestea cu multinaționalele care...
Nu zic că e multinaționale, că pot să facă și o firmă care are cifră de afaceri să fie a mea și eu pot să o fac, să fiu foarte bine, foarte bine racordat la sistemul de raportare, să-mi depun declarații, să lucrez excelent și să am profit de 10% care e bun, dar de fapt ar fi 30%. Și deci nu, eu nu aș arunca la tema.
Să servicii într-o zonă din
într-o
asta...
Servicii, da, într-o zonă din asta cu risc, cu
necontrolată,
paradis fiscal.
Da,
nu că necontrolat, cu paradis fiscal. Apoi, nu este exclus ca până acum, să vedem acum dacă se întâmplă ceva cu aceste micro-întreprinderi care erau ale unor persoane sau unor firme, că sunt firme care au avut firma mare, mamă și mai are trei puiuți de ăsta mică în care își făceau serviciile prin ea, fără să fie interzis lucrul acesta, da? Normal, când s-a introdus acest mecanism să mai reduc puțin plafonul de micro-întreprinderi la 1.000.000 de euro, la 500.000 de euro, s-a gândit că s-a are probabil o firmă care are 20 de milioane de euro cifra de afaceri, da? Are un plătitoare impozitor fiș. S-a gândit că Luminița, Avram și colegii noștri de la radio toți, iertați-mă un exemplu, da, ați putea face fiecare câte o micro-întreprindere și cu 1%, cu 2 angajuri, ce să-mi face servicii mie, care oricum mi le puteam face eu în firmă. E posibil, este o suspiciune, o variantă, este o prezumpție, nu spun că este așa.
Bine, dacă și acum, dacă doar variantele astea, nu statul nu le poate verifica? Că
păi ce-a făcut? Dar n-a făcut decât să o ia măsură acum. Să vedem dacă va crește gradul de colectare. Deci, eu zic că se creează premizele că acest grad de colectare să crească de la 27, 28, 30, 32, dar nu la 40, nu vom ajunge. Și ajunge la 40%, peste 38, 40, 42 în europeană. Nu, e public, da?
Asta e media?
Media, o medie, să spunem. 37.
Și noi suntem la coadă cu bulgarii?
27. Păi suntem la coadă cu bulgarii, da. Deci, și s-ar putea ca prin aceste măsuri de eligibilitate a firmelor, deci ce firme pot să fie micro, cele care fac până la 500 de euro, nu până la 1.000.000, să mai scadă o parte, să se mai reducă cheltuiala, 500 de mii de euro facturați, dacă îmi depășiți 500 de mii spre mine, nu mai sunteți micro și n-am mai făcut nimic. E posibil, poate sunt eu acum prea poet și să mai crească gradul de colectare. Apoi sunt firmele din zona asigurărilor, zona bancară, da, unde se poate întâmpla așa ceva, să se mai reducă puțin cu creditele și cu chestiunile acestea. Adică nu, ei acolo sunt operatori, dar dacă sunt firmele care vând credite, sunt chiar ale unora de acolo? Eu nu știu asta. Poate nu sunt, poate sunt chiar persoane ca noi. Deci asta și trebuie neapărat intrat foarte serios pe zona, pe mecanismul acesta prețului de transfer. Controale foarte serioase, numai că are armare vers și revers. Vă mai spun ceva, un prieten bun al meu, o persoană foarte bine educată, nu a fost într-o țară europeană la schi acum, vă rog să-mi permiteți să vă dau nume, da? Civilizată, dezvoltată, și pe pârtie și la restaurante de pârtie și de pârtie și locată care a stat, scria, nu primim decât cash.
Decât cash, cu card.
Oare de ce? Odată. Pe când la noi, prin această reglementare care am început, dacă ai depășit 50.000 de lei pe an vânzări, gogoșe, stai acolo, da, la Fortuna, o gogoșe, nu-i fac reclamă, că nu-i cunosc. 50.000 de lei înseamnă 200 de lei pe zi. Cine vinde 200 de lei pe zi, cine trăiește, trebuie să am POS. Deci unde ne aflăm noi, de fapt?
Haide că spun eu, țara aia e Austria, că au fost mulți prieteni ai mei și știu și
dacă
în curând am să mă duc eu, da.
Că nu-i cușen, că nu vreau să ajung
acolo. Cum stau austriecii la 39, colectare?
39.
Deci 38, stau 39, mai 4.
Da, de asta este. Și vă spun, nu știu.
Nu se scurg niște bani printre degete, da, pe care ar trebui să-i aibă bugetul statului, da, ca să știe să-i gestioneze. Dar
eu
oamenii
nu cred că în Austria, dacă a spus sala sau în Germania, marile firme multinaționale, deși au probleme, nu cred că își pot muta chiar așa profiturile ca la noi. Cred eu, deși și acolo sunt probleme. Sunt probleme.
Care este exemplul cel mai bun de bună practică?
În Statele Unite.
Colectarea?
Da, deci, pentru că e colectarea, că nu poți să faci absolut nimic, totul este pe card, totul este permisul de conducere sau carnetul de asigurări, pe el vede absolut tot ce faci prin bani, nu poți să plătești decât nici 100 de euro, mai poți plăti sau 100 de dolari, 50 de dolari prin stațiile de carburant, știu cei care au fost, sau așa îmi spun. Acolo orice cheltuială deductibilă, orice venit este impozabil, ai consultantul fiscal care îți face contabilitatea.
Cash mai puțin,
acolo totul e controlat, excursii, tot ce faci, totul. Deci, iertați-mă, asta ar fi. Deci, și Marea Britanie la fel. Deci, în general, țările acestea care sunt cu, deci, ele au acest sistem fiscal foarte bun. Germania au un sistem fiscal, dar așa acolo este evaziune, e corupție. Deci, în opinia mea, cea mai bună practică și cel mai bun sistem fiscal este IRS-ul american. Nu poți să miști de el. Este autoritatea supremă, nici Curtea de Supremă de Justiție nu e așa periculoasă în ghinimele ca fiscul american.
Foarte interesant. Da. Domnule Lucian Savu, vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri că discutăm în emisiunea de astăzi despre noutățile fiscale apărute în 2023. Tot ceea ce îi interesează pe agenții economici, dar și pe acele persoane fizice care desfășoară diferite activități, trebuie să știe care e salariul minim pe economie, toate dările care trebuie plătite, impozitele și așa mai departe. Am să le ofer și ascultătorilor numerele de telefon la care ne pot suna sau ne pot trimite mesaje dacă sunt interesați să comunice cu noi în vreun fel, să ne transmită informații, întrebări. Pentru mesaje 0755044519, iar pentru intervenții în direct 0265200700, 0265307777. Sunt câteva întrebări. Haideți să le citim. Ce se întâmplă dacă nu depun la timp până în luna mai declarațiile? Locuiesc în Germania și vreau să le depun personal în iunie când vin acasă. Ce penalități plătesc?
Dacă ați greșit prima dată în ghilimele, eu cred că fiscul de aici din Târgu Mureș, dacă veniți acasă, sunteți în zona noastră, Mureș, Brașov, direcția regională Brașov, sunt destul de prietenoși și vă dau un avertisment, așa cred eu. Dar eu nu cred că trebuie să așteptați până atunci, pentru că puteți înrola prin spațiu privat virtual, SPV, dacă accesați www.anaf.ro, o să găsiți acolo SPV sau SPV scrieți pe Google și vă spune cum să vă înrolați din Germania, să vă faceți cont și atunci le depuneți acolo. Le atașați pur și simplu ca orice atașament la un mail. Trebuie să știți să descărcați o declarație unică, dar dacă nu aveți pe cineva specialist, depinde ce calificare aveți sau cât de prietenos sunteți cu aceste documente.
În codul de procedură fiscală se spune cât este penalitatea? Scrie undeva?
În codul de procedură scrie că sunt amenzi între 100 și 500 de lei, nu știu exact, nu știu amenzile, dar nu sunt enorme, dar nici nu e bine să vorbim de ele, în opinia mea, că n-ar trebui să ajungem acolo, trebuie să lucrăm profilactic, spun eu. Deci nu pot, decât dacă domnul vrea să mă sune din Germania sau să-mi scrie pe e-mail, îi spun cum ar trebui să facă. Da?
Cred că există și demo-uri pe internet,
sigur
cum
că
se
da,
face
cu demo-uri, cu da. Dar să știți că sistemul nu e așa de neprietenos. Avem noi așa această angoasă, aoleu, e complicat. Nu, să știți că programele ANAF-ului s-au cristalizat, s-au distilat foarte mult în timp și au o interfață destul de prietenoasă. Dar trebuie să avem și competențe minime.
Și să și înțelegem, știți, da, că poți să te pricepi la croșetat foarte bine și altuia e să îi se pară extrem
corect,
de complicat.
Așa este, așa da. Este. Da.
Altă întrebare. Puteți dumneavoastră contabilii să-i sesizați pe cei de la trezorerie? Nu este normal să nu poți să-ți deschizi online cont la ei. Tot vorbim de digitalizare, dar la ei trebuie să te duci personal.
Nu putem. Putem să vorbim cu ei. Eu pot să discut cu Trezoria Târgu Mureș, de exemplu, dar cred că au ei niște reglementări cu conturile mele.
Și semnătura digitală există.
Da,
și stați
puțin o clipă, dar vedeți de ce se întâmplă asta. Că din moment ce domnul întreabă, deci nu este în SPV, înseamnă, și ca să fac o plată la trezorerie, că toate plătile către bugetul este da, prin SPV, prin ghișeu.ro le-ai plătit. Deci, dar, vedeți, aici e problema. De asta
probabil
nu se
că
deschid.
E vorba de o firmă.
Nu știu de ce e vorba, poate să ne spună după, dar ideea este că dacă ai contul de impozit pe venit, impozit pe profit, CASS, ce ai, atunci ar putea să le plătească prin ordine de plată din banca dânsului, direct cu ordine de plată online, se pot procesa, se trimit direct spre trezorerie. Noi plătim direct așa, prin online. Da, mă rog.
Ne scrie cineva care semnează Slimnic, tot la capitolul sugestii pentru cei care fac legile și cu care cred că vorbiți mai des decât noi. Salariul minim impus este o aberație într-o economie de piață. Dacă merită angajatul și ai de unde să-i dai, îi dai mult peste salariul minim. Dar dacă
poveste,
nu ai,
închizi înțeles.
Firma. Știți să ne spuneți câte firme s-au închis la final de an?
Firmele nu se închid instantaneu într-o zi. Da. Printr-o procedură. Ele da. Se suspe... Nu vreau să ocolesc subiectul, da. Nu sunt politician. Da. Deci o firmă nu se închide, că o închid azi pentru mâine. Deci în cel mai bun caz te duci la fisc, la resursul și faci o cerere de suspendare a activității pe un an, doi, trei.
Și sunt multe asemenea firme care au suspendat activitatea nu de teamă că au trecut într-un nou registru.
Nu cred, fiscal? Nu cred. Nu am o evidență din Bosnia, am o statistică, dar normal, dar pe fond are dreptate cu salariul minim, pentru că știți cum este aici? Suntem între Ana și Caiaf, sau suntem între Ciocan și Nicovală. Din păcate, există încă practica cu plata la negru a banilor și sunt oamenii tineri, mai ales cetățenii care au 25-30, nu se gândesc la pensie și se mulțumesc cu varianta 2000 de lei așa și 2000 pe hârtie sau 3000, știți? Și atunci statul a încercat să încearcă să restricționeze acest lucru. Salariul minim nu e în România, e și în Germania, e și în Austria, și în Italia, sunt și țări europene care nu-l au. Dar până la urmă noi încercăm să ducem acest model de salariu minim să fie o bună practică. Dar nu este o bună practică. Oamenii care sunt serioși, într-adevăr, nu acceptă plata, nu că ceilalți n-ar fi neserioși, dar nu înțeleg. Nu înțeleg ce se expun. Iar firmele care sunt foarte bine ancorate în piață nu pot să plătească la negru și se întâmplă mai ales la firmele cu acționariat multiplu, cu mulți asociați, cu unde este deconectat actul de conducere, de management, de cel de asociat, acolo deja nu mai poți să-l lași pe cel, tu ești plecat nu știu unde sau ești în Bahamas, glumesc acum, să-l lași pe ăla să-ți plătească la negru, să-ți facă caiete. Nu prea merge. De acolo unde ești slavul și centrează și dă cu apă și ia asociat unic și are și doi angajați și numai cu ei discută, acolo se pot întâmpla lucrurile, se dau banii din mână, da? Vedeți, depinde de modelul funcțional al firmei foarte mult. Și atunci statul a spus așa, încercăm să impunem și noi impozitul pe salariul minim brut, pentru că așa se întâmplă în Europa, în multe țări, nu poate nimeni să ne acuze. Asta. Și așa e, sindicatele spun că e foarte mic.
Nu e peste tot.
Nu mai știu ce țări nu au, dar țări importante.
Sindicatele spun că e mic, dar patronatele spun că e mare.
Și atunci apare veșnica discordie între sindicate și patronate, pentru că patronatul trebuie să scoată bani. De sindicat e ușor să spui că mai dă 6.000, că îi dau bani de la buget. Și uite că intrăm în acest cer vicios și nu mai ieșim din el ca discuții. Pe fond, problema există, așa este, dar nu o putem rezolva.
Da. Există riscul de suspendarea activității multor firme deci, Rămâneța, sau o să plătească la negru.
Dacă fiscul românesc ar fi, nu mai avem?
Da, ne
deci știți de ce avem noi mari probleme? Că nu funcționăm în zona de avere afișate ca lumea. Deci dacă fiscul, de asta am spus că e restul american, dacă fiscul american, dacă mi-a apărut acest telefon mobil în plus, da, în averea mea, sau casa, automat sunt impozitat, dacă n-am sursă alături. Cel care ar lucra cu bani la negru și ar lua mașină, inspectorul de stradă, că ar fi, ar veni, mă, de unde ai mașina asta? E bine cu aia, că n-ai furat-o. Dar nu văd niciun venit, ia 40% să-mi dea. Aici avem noi marea problemă, că nu funcționăm în zona de persoane fizice foarte bine. Vedeți, aici avem o problemă și de aici ar putea baza să se crească de impozitare, dar în Germania funcționează foarte bine, în Franța, în Austria, în statul este impecabil. Acolo nu poți să ai nimic în plus fără o sursă în codiți, în spate.
Da, sunt lucruri pe care dacă ni le explică cineva, le înțelegem, altfel e destul de greu. Încă un mesaj, doamna Domnica, dacă depun la finanțe un contract de închiriere, iar chiriașul pleacă înainte de termen, cum fac? Eu plătesc deduceri până la final?
Nu. Aveți veniturile, nu plătiți până la final. Dacă 6 luni, pe 6 luni aveți depuneți declarația. Dacă,
de și exemplu, ce face? Se duce la finanțe să întrerupă contractul?
Îl depune, depune actul adițional prin care a trebuit contractul, trimite foița aceea prin SPV, dacă știe. Dacă nu, duce până acolo. Dar dacă 6 luni sunt veniturile, 6 luni plătește, sau pe 5 luni, cât sunt.
De ce nu se mai ia în calcul amortizarea pentru ceea ce se strică sau cum se poate deduce ceea ce investesc în locuință?
Am discutat la început. Poate. Nu, astăzi nu.
Astăzi nu,
astăzi
se mai
nu
poate.
Se poate.
Mulțumesc foarte mult, domnule Lucian Savu, pentru explicații, pentru faptul că mereu veniți să ne mai lămuriți câte ceva și cred că va trebui să reluăm discuția, pentru că încă multe lucruri nu am avut timp să le punctăm în emisiunea de astăzi. Ne mai întâlnim poate într-o lună de zile și continuăm discuția.
Plăcere.
Până atunci poate mai vin și alte întrebări. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție. Mâine în emisiunea noastră o să discutăm despre ce se întâmplă în Camera Deputaților, în Comisia de Sănătate. Joia este ziua în care discutăm despre sănătatea noastră, așa că l-am invitat pe domnul Florin Buicu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților să fie oaspetele meu la această discuție, sigur, cu mine, dar foarte important și cu dumneavoastră. Vă doresc o după-amiază plăcută, numai bine, prieteni!